Laida Atviras pokalbis remia Šiaulių miesto savivaldybė. Šiauliai šviečia.
Sveiki, žinių radio klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Pandemija pasaulio ekonomikai sukėlė šoką. Blogiausia, jog niekas tiksliai nežino, kiek laiko visa ši suirutė truks. Kaip atrodys darbo rinka po pandemijos, kokį potencialą turi regionai ir kaip turi transformuotis švietimo sektorius. Apie tai šiandien diskutuosime laidoje Atviras pokalbis. O laidoje dalyvauja Giedrius Valuckas, Šiaulių laisvosios ekonominės zonos valdybos pirmininkas. Sveiki.
Sveiki, labas rytas.
Taip pat ponas Mantas Pupinis, PPMI tyrimų vadovas. Sveiki.
Labas rytas.
Ir telefonu su mumis yra profesorė Renata Bilbokaitė, Šiaulių universitete, laikinai einanti studijų prorektoriaus pareigas. Sveiki, ponė Renata.
Labas rytas.
Na, ponė Mantai, pradėsim nuo jūsų. Tai, kas dabar vyksta su ekonomika, su darbo rinka, galima tiesiog apibūdinti vienu žodžiu – suirutę. Jis sako, kad išliks tik tai tie, kas yra stipriausiai. Kokios jūsų būtų prognozės, na, kokius esminius pokyčius po pandemijos mes matysime darbo rinkoje?
Žiūrint į darbo rinką, aš sakyčiau, kad pati pandemija galbūt netgi neturės tokių didelių išliekamų padarinių darbo rinkai pati savaime. Sakyčiau, ką tikrai matysime, tai matysime daugiau žmonių netekusių darbo, tikrai matysime daugiau darbo iš namų, taip pat matosi, kad įmonės stengiasi išlaikyti tam tikras socialinės distancijos priemonės, ar ne, kad jos galimai įvairiose fabrikuose vis dar išliks ir po pandemijos, bet sakyčiau, kad vienas svarbiausių dalykų, ką padarys pandemija, tai jinai turbūt paskatins tuos dalykus, kurie ir taip vyksta darbo rinkoje, ar ne, tuos pramonės 4.0 vadinamus aspektus, tai automatizacija, robotizacija, nes aišku, kad įmonės stengsis turbūt turėti mažiau darbuotojų savo fabrikuose, jie stengsis naudoti daugiau robotų ir tai tiesiog paskatins tuos procesus, kurie jau ir taip vyksta. Ir tiesiog daugiau žmonių darbo rinkoje taps turbūt nebepakeidaujami, todėl kad didelė dalis žmonių, ypač regionuose, atlieka daugybę tokių techninių užduočių, ar ne, kurios gali būti robotizuotos ir skaitmenizuotos. Ir tiesiog tiems žmonėms reikės arba persikvalifikuoti, arba tiesiog išeiti iš darbo rinkos.
Pone Giedriu, kokias jūs matot, na, galimas transformacijas darbo rinkoje?
Aš gal norėčiau iš pradžių paantrinti Mantui, tai Lietuva šiai dienai yra tikrai geroj pozicijoje. Visų pirma, mes esam logistiškai labai patraukliuoj vietoje, tai mes aptarnaujame tris pagrindinės rinkas, tai yra Skandinavijos su 110 milijonų vartotojų, Vakarų Europos su 340 milijonų vartotojų ir posovietinė šalis su 240 milijonų vartotojų ir mes puikiai gebame tame suktis ir esame kaip logistikos ir gamybos centras. Na ir ta pati krizinė ir pandeminė situacija parodė, kad mes lietuviai situaciją puikiai suvaldėme, tai rodo ir tam tikri rodikliai, kaip pavyzdžiui BVP, tas minusinis procentas, kurį mes turime 3 ketvirčių minus 1,7, tai mes esam šiuo rodikliu lyderiai Europoje, eurozonoje, kai kitos valstybės turi nuo 5 iki minus 15.
Bet pandemija dar nesibaigė, gal dar per anksti džiaugti šitais rodikliais?
Taip, bet kalbant su pramonės atstovais ir su gamybininkais, mes turime apklausas, kurios rodo, kad prognozuojamas ketvirtas ketvirtis turėtų būti dar geresnis ir tikrai geras. Tai kas rodo, kad mes turim ir daug užsakymų ir sugebėjom išnaudoti, ta prasme, tą situaciją, pritraukdami naujus potencialius klientus ir gaudami naujus užsakymus. Tai iš principo prognozė, bent jau iš gamybos sektorius, turėtų būti tikrai gera. Kalbant apie transformaciją, tai turbūt reikėtų paminėti du dalykus. Tai yra vienas dalykas regionų atskirties mažinimas, tai kaip mes sugebėsime pritraukti naujus investuotojus ir ten kurti naujas darbo vietas ir taip mažinti atskirtį. Antras dalykas, tai yra turbūt reikėtų kalbėti apie mūsų pridėtinės vertės kūrimo didinimą. Tai arba našumo didinimą. Ne? Tai mes kartais labai skambiai žodžiais kalbame apie tą darbo našumą, bet aš sakyčiau, reikėtų skirti tris faktorius tam darbo našume. Ir mes pirmas, tai būtų būtent, mes galėtume padidinti darbo našumą su skaitmenizavimo ir darbo kompetencijų pagalba. Tai reiškia, kad įmonės turėtų taip investuoti į naujas technologijas ir kelti žmonių kompetencijas. Antras dalykas, mes turėtumėm judėti tiekimo grandinės piramidės viršaus link. Tai reiškia, kad piramidės viršuje yra tie vadinami OEM-iniai klientai, kas reiškia, kad tie klientai, kurie kuria savo produktą. Toliau yra ten antrasis tiekimo ratas, pirmasis tiekimo ratas, atsiprašau, antrasis tiekimo ratas, trečiasis tiekimo ratas. Tai Lietuva šiai dienai, kalbant apie gamybos pramonę, mes dirbame daugiau su antro, trečio rato tais tiekėjais, kas automatiškai reiškia šiek tiek mažesnę pridėtinę vertę. Kitas dalykas yra tai mūsų gebėjimas arba parduoti, ane? Tai palyginus, ten, tarkim, jeigu imant pavyzdį kokio nors gamintoje Vokietijoje, kuris perka komponentus šalia esančių tiekėjų, tai kad jis pradėtų pirkti iš lietuvių, jam reikia peržengti komforto ribą, kuri ten turbūt turėtų būti apie 20% lietuvių tiekėjas turėtų siūlyti pigiau. Kas reiškia, kad mes automatiškai turim parduoti žymiai pigiau negu tas pats vokietis, ir būdas, kaip tą padidinti, tai būtų prisitraukti tokį gamintoją į Lietuvą.
Įmanoma?
Taip, įmanoma, tai paskutiniai pavyzdžiai parodė, jeigu taip kalbant apie tos didžiuosius, kaip Hell or Contis, kurie atėjo į Lietuvą, tai automatiškai jie įdarbina ir tiekimo grandinę Lietuvoje, kas reiškia, kad iš principo pas juos didėja ta pati pridėtinė vertė. Ir mes atimam turbūt iš tam tikrų tiekėjų duoną Vokietijoje. Kalbant apie Šiaulių regioną, čia mes, kadangi šiandien ir apie Šiaulius turbūt, kaip suprantu, pakalbėsim, nes yra Šiaulių universitetas, tai Šiaulių pramonė irgi yra labai stipri ir aš sakyčiau, na, viena stipriausių ir ryškiausių Lietuvoje. Ten mes matome turbūt labai gerą sužaidimą su Panevėžiu kaip tandemą miestų. Ir Šiaulių regione mes irgi, tiek ir Šiaulių, ir tiek Panevėžio regione, mes turime du lezus. Tai Panevėžio lezus ir Šiaulių laisvo ekonominė zona. Ir Šiaulių laisvo ekonominė zona mes matome, kad bus irgi kaip labai ypatingai didelis traukos taškas investuotojams, kadangi jinai yra šalia integruota su oro uostu, prie pat yra NATO bazė ir yra planuojamas geležinkelių terminalas. Tai vat trečias dar aspektas būtų iš pridėtinės vertės kūrimo, tai turbūt būtų pati kūryba ir įgalinimas žmonių kurti produktus. Tai tam ir reikalinga turbūt subalansuota bazė, gamybinė bazė su paslaugų sektorium, su visa pilna integracija, kad žmonės pradėtų kurti ir generuoti idėjas. Kas irgi, jeigu mes panagrinėtumėm dabar situaciją Lietuvoje, kas buvo prieš, ten, tarkim, 10, prieš 5 metus ir dabar, tai mes matome, kad tas pats startuolių, vadinkim, hubas, jisai plečiasi. Ir kai anksčiau būdavo turbūt rinkoje apie 50-100 startuolių, mes dabar turim 1000. Tai mes judame kaip ir teisinga linkme, tik tai reikia subalansuotų sprendimų ir teisingos strategijos, kad jie tai įgyvendinti.
Pone, man tai mačiau, kad norit papildyti. Na, kokių reikia tų sprendimų teisingų, kad viskas judėtų gera linkme?
Taip, aš norėjau dar tik tai pasakyti, kad labai sutinku su Giedriaus argumentu, kad apskritai Lietuvos ekonomika ir pramonė pagal savo struktūrą buvo pakankamai atspari pandemijos poveikiu, ar ne, mes turime Lietuvoje daug apdirbamosios gamybos, turime daug transporto sektoriaus įmonių, kurios tiesiog savaime pagal savo struktūrą buvo pakankamai atsparios ir kai kurioms iš jų pandemija ne tai, kad sukėlė krizę, bet kaip tik padidino pardavimus. Pavyzdžiui, mes matėme plastiko sektoriuje, kur turim vieną lyderiaujančią netgi Europoje, PET granulių įmonę Neo Group, mes matėme, kad jiems tiesiog jau net žaliavų pradėjo trūkti praktiškai, kad atitiktų klientų užsakymus, ar ne, jiems tiesiog net nebeturėjo resursų, kad galėtų tiek daug pagaminti, kiek reikia, tai tiesiog sakyčiau, kad Lietuvos ekonomikos struktūra buvo pakankamai atspari pandemijai, todėl mes galime tikėtis iš tikrųjų, kad ir antroji pandemijos banga, jinai galbūt nebus mums tokia skaudi, kaip kitoms Europos valstybėms, nes daugelį kitų Europos Sąjungos valstybių, pavyzdžiui, turizmo sektorius yra žymiai labiau išvystytas, dėl to pandemija, aišku, labai stipriai smogė pietų Europos šalims ir taip pat, sakykime, kokioje Vokietijoje arba Prancūzijoje yra labai daug automobilių pramonės, oro bendrovių, oro skrydžių bendrovių, todėl tiesiog joms pandemija smogė žymiai labiau.
Pone Renato, norėčiau jūs įtraukti į mūsų diskusiją. Skaičiau tokią mintį, jog norėdami išlikti paklausiais, darbuotojai privalo įvaldyti savotišką mokykis ir prisitaikyk strategiją. Kaip jūs matot, kokias problemas išryškino pandemija švietimo sistemoje ir kaip artimiausiu metu turėtų keistis?
Na, iš tiesų pritarčiau tai, ką jūs čia sakėte, bet čia gal daugiau dominuojant yra mokymosi visą gyvenimą. Mes čia kaip edukologai sakom tokia paradigma, o tai, ką jūs pacitavote, būtent tai reiškia realiai, kad Europos Sąjungos seniai buvo susitarta, kad visi piliečiai, nesvarbu kurios šalies, turi įgyti tų perkeliamųjų mokymosi visą gyvenimą kompetencijų. Kas tai yra? Tai ir yra gebėjimas prisitaikyti, nes išlieka ne stipriausiai, o lankščiausiai, kurie geba įvaldyti naujas kompetencijas, kurios, kaip jau ir kolegos, ką tik girdėjome, minėjo, iš tikrųjų labai praverčia ne tik pandemijos situacijos kontekste, bet apskritai ekonomikos vystymosi kontekste. Na tai, ką universitetai ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje, turbūt visam pasaulyje, ką jie daro, tai siūlo įvairiausius kursus, seminarus, perkvalifikavimo programas, tai ir mes ir vadiname lifelong learning programos. Deja, pas mus dar šalyje kitų sričių išskyrus pedagogikos specialistai nėra itin linkę persikvalifikuoti, nes kažkaip dominuoja tokia tezė, jog vieną kartą įgijų aukštą išsilavinimą, ypač kalba eina apie bakalaurą, tai atrodo, kad jau savaime tas turi tau ir vėliau duoti pajamas, savaime kurti pridėtinę vertę. Tai gyvenimo realybė tą ir parodo, kad ne visada taip išeina padaryti, todėl labiausiai įsitvirtina rinkoje tie žmonės, kurie lankščiai žiūri tą situaciją ir neįsikabina į vieną tą, sakykime, aukštojo mokslo diplomą ar įgytą kažkokią tai profesiją, bet eigoje, metų tėkmėje, žiūri, kas galėtų būti paklausu, papildo tą savo kompetencijas. Pasaulyje ypač yra labai populiaru ne tik grįžti į universitetus, na, bet į privačias kažkokias organizacijas, įgyti sertifikatus, ar ten kokybės vadybos, ar strategijos, ar kažkokių tai inžinierinių specifinių žinių. Tai tas mokymasis visą gyvenimą iš tiesų yra ne prielaida užsitikrinti savo ateitį geresnę, bet būtinybė. Tai būtų labai šaunu, kad tie momentai būtų pradedami akcentuoti nuo ankstyvojo vaiko ugdymo, ką mes ne tik su edukologais, bet ir su verslininkais labai akcentuojame ir tikimės, kad mūsų šalyje tas profesinis orientavimasis, mokymasis visą gyvenimą pasirinkti profesiją, būti lankščiam, būtų pradedamas ugdyti nuo ankstyvojo amžiaus. Tas vadinamas karjeros projektavimas. Bet kol kas yra tik tai mūsų pačių tarpusavio diskusijos iš tikrųjų ir ugdymo realybėje tas labai fragmentiškai vyksta.
Padarome trumpą pertrauką ir netrukus vėl tęsime mūsų pokalbį.
Laida Atviras pokalbis remia Šiaulių miesto savivaldybė. Šiauliai šviečia.
Mes toliau grįžtame į studiją, kur kalbame apie ateities darbo rinkos transformacijas, aiškinsimės, na, kokį potencialą turi regionai. Pone Mantai, mačiau, jūs norėtų replikuoti, na, kaip iš tikrųjų reikėtų paskatinti tos žmonės mokytis visą gyvenimą, nes ką Renata sako, kad, na, kol kas tai yra tiesiog toks teorinis modelis, kad tai reikėtų daryti, bet, nu, deja, žmonės kitaip masto.
Taip, tai aš pradėčiau tik tai nuo to, kad visiškai pritarčiau poniai Renatai ir iš tikrųjų pasakysiu, kad mes šiuo metu atliekame tyrimą ekonomikos ir inovacijų ministerijai, kurio dalis yra pasižiūrėti, kokie struktūriniai ekonomikos veiksniai nepadeda Lietuvos įmonėms integruotis į tarptautinės vertės grandinės ir mes išanalizavę daugybę įvairių veiksnių, švietimą, infrastruktūrą ir visus kitus veiksnius, mes pamatėme, kad būtent yra daug problemų su žmogiškuoju kapitalu ir ypač mokymusi visą gyvenimą, pagal mokymusi visą gyvenimą lygį Lietuva toli atsilieka nuo kai kurių Europos Sąjungos valstybių, netgi panašių pagal dydį ir pagal istoriją Europos Sąjungos valstybių, kurios jų žmonės žymiai daugiau mokosi visą gyvenimą, tai žodžiu, ką daryti, kad mes galėtumėm pasiekti, jog daugiau žmonių geba mokytis visą gyvenimą ir persikvalifikuoti, tai kaip ponia Renata minėjo, reikia pradėti nuo ankstyvojo ugdymo ir nuo vidurinio ugdymo. Man atrodo, labai svarbu yra reformuoti švietimo sistemą tokiu būdu, kad jį pagaliau pirmiausia koncentruotusi į mokinį, ne į mokyklą, ne į kažkokį regioną, bet į mokinį ir ką mokinys geba daryti, kad mokinys turėtų tuos ypač minkštuosius įgūdžius, vadybinius, kritinio mąstymo, problemų sprendimo įgūdžius. Ir dėl to manau, kad būtų svarbu netgi peržiūrėti, pavyzdžiui, vidurinio ugdymo programas, bandant kažkaip horizontaliai įtraukti tam tikrus komandinio darbo mokymosi problemų sprendimo aspektus. Aš sakyčiau, kad nereikėtų jų mokyti atskirai. Šiaip tyrimai rodo, kad jeigu, pavyzdžiui, yra kažkokios pamokos apie verslumą, tai jas neturi didelio poveikio, geriau iš tikrųjų įtraukti kažkokius verslumo aspektus į tradicinės pamokas, į matematikos pamokas, ekonomikos, netgi lietuvių kalbos galima įtraukti, analizuojant tam tikrus literatūros kūrinius. Ir tiesiog turi būti šitie įvairūs minkštieji įgūdžiai mokomi horizontaliai, tam, kad žmonės turėtų tuos minkštuosius gebėjimus ir sugebėtų būtent mokytis visą gyvenimą ir prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos aplinkybių, nes būtent tokia bus realybė. Paprasčiausiai jau dabar daugelyje darbų matome, kad nuolat turi vis su nauju kažkokiu projektu, vis su nauja galimybė turėti visiškai naujų įgūdžių, tai tiesiog tai bus realybė ir jeigu kas nors dar to nesupranta, tai tiesiog reikėtų jų suprasti ir pradėti galvoti, ar aš gebu prisitaikyti prie tos besikintančios darbo rinkos.
Pone Renata, vis dėlto gal šita pandemija skatina na, ir verčia žmonės galvoti apie tai, kad jie turi mokytis visą gyvenimą, galbūt šiemet rudenį, na, kai mes jau pavasarį prasidėjo ta pandemija, gal šį rudenį į universitetą atėjo na, daugiau vyresnio amžiaus žmonių, suprasdami, kad na, to vieno išsilavinimo neužteks, jeigu nori toliau išlikti rinkoje.
Iš tiesų, gal pradžiai pritarčiau kolegai, kuris minėjo, jog mokytis reikia pradėti anksčiau, ką ir pati buvau pasakiusi, bet noriu akcentuoti, kad pasaulyje tie švietėjai, edukologai, futuristai, ateities permastytojai, ką jie sako, kad niekas nežino, kokia ta bus edukologinė ateitis ir ko reikės realiai švietimui 20 ar 50 metų į priekį, bet visi kaip ir sutaria, kad yra tos minkštosios perkeliamosios kompetencijos ir keletą norėčiau įvardinti, tai yra kūrybiškumas, tai yra komunikacija, taip, tai yra gebėjimas dirbti komandose, ką prieš tai kolega ir pasakė. Todėl dabar atnaujintose ugdymose programuose mano žiniomis iš tiesų bandoma akcentuoti tas kompetencijas ir bandoma integruoti patį turinį, ką vėliau turbūt galbūt aptarsime ir prie Steam šito ugdymo konteksto. Na, o grįžtant prie jūsų klausimo, pedagoginiame kontekste, tai yra žmonės, kurie persikvalifikuoja ir įgyja papildomą kvalifikaciją pedagoginiai krypti, tai yra buvom, pavyzdžiui, iki mokyklinio ugdymo pedagogas, ir jis mano, kad jam nesaugu darbo rinkoje, ypač įvedus etatinį mokymasi, etatinį apmokėjimą, taip, tai tada regione ypač trūksta krūvio ir mokytojas ateina dar kartą persikvalifikuoti arba įgyti papildomą kvalifikaciją ir jis dar dirba pradinių klasių mokytojų ir tokiu būdu regione turi pilną etatą ar netgi daugiau. Tai tokių tikrai pas mūsų universitete apvalius metus yra ir aš manau, kad bus. Ir kartais, kaip aš juokauju, kai auditorijoje paklausiu, nes ir pati kartais jiems dėstau, kiek jūs turite aukštojo mokslo diplomo, tikrai neretai pasitaiko, kas pakelia ranką, kad turi 4. Nu, tai čia praktiškai tiek pat, kiek aš. Tai va, tai tikrai pedagogai tą pulsą jaučia, nes jiem matyti ir patinka tas darbas, ir jie nori likti toje rinkoje, mato prasmę ir kažkaip įgunda mokytis ir persikvalifikuoti, įgyti papildomas kompetencijas. Bet to negalėčiau pasakyti apie kitas kryptis. Ta pačia inžinerija, IT, ar ten gamtos mokslo atstovus, ar filologus. Gal sakyčiau daugiau iš tikrųjų ir tie patys kitų krypčių atstovai ateina įgyti papildomas pedagoginės kompetencijas, nes rinkoje, jeigu jie pamatė, kad norėtų dirbti kūrybiškesnį darbą, ir būtent dėl to įgyja papildomas kompetencijas. Ir ta tendencija yra praktiškai visoje Lietuvoje, tas persikvalifikavimas daugiau dominuoja pedagoginėse kryptise, nei kad kitose kryptise. Tai šitą tikrai reikėtų akcentuoti ir eigoje valstybė permastyti prioritetus, kad būtų sudaromos sąlygos persikvalifikuoti ir baigyti papildomas kompetencijas. Nes mano žiniomis dabar dominuoja tokie momentai kaip užimtumo tarnyboje, anksčiau buvo ten darbo birža, ten įvairiausios programos, kad galėtum papildyti tą savo kompetenciją, bet koks ten rezultatas, ar iš tikrųjų nueina į darbo rinką ir tokiu būdu prisideda prie ekonomikos kėdimo, ekonomikos gerovės, plėtros, negalėčiau atsakyti.
Mes išklausysime naujausių žinių ir pro jų pratęsime savo pokalbį. Likite su Žinių radiju.
Laida Atviras pokalbis remia Šiaulių miesto savivaldybė. Šiauliai šviečia.
Mes grįžtame į studiją, kur kalbame apie tai, kaip keisis darbo rinka po pandemijos. Kas tik dabar įsijungė Žinių radiją, primenu, kad laidoje dalyvauja profesorė Renata Bilbokaitė, Šiaulių universitete laikinai einanti studijų prorektoriaus pareigas, o studijoje yra Giedrius Valuckas, Šiaulių laisvosios ekonominės zonos valdybos pirmininkas ir Mantas Pupinis, PPMI tyrimų vadovas. Na, mes baigiam diskusiją tuo, kad Renata užsiminė, kad štai žmonės turi po 4 diplomus ir vis tiek verslas kundžiasi, kad nėra kam dirbti. Kaip čia yra iš tikrųjų?
Iš tikrųjų, aš dar norėčiau ten pratesti mintį ir galbūt pasakyti, kad verslas šiai dienai iš principo turbūt susitvarko su esama situacija, tačiau mes matome didelę problemą ateityje, kadangi darbo rinka senėja, tai vienas dalykas. Antras, mes matome, kad studentų skaičius pats iš principo mažėja. Turbūt žmonės jauni ir taipogi renkasi ir užsienio universitetus. O opiausia problema, ten tarkim, vėlgi kalbant apie gamybos sektorių, mes matom, kad tiesiog studentai ir jauni žmonės nesirenka šios pakraipos.
Kodėl?
Galbūt vienas dalykas tai yra bloga komunikacija ir aš sakyčiau, turbūt reikėtų daugiau komunikuoti, kad gamybos sektorius yra didelis potencialas Lietuvai ateičiai. Šiai dienai, kaip ir minėjau, ten didžiausias yra darbdavys Lietuvoje su 27% ir kiek vakar žiūrėjau darbo užimtumo tarnybai, tai yra laisvų darbo vietų 3,5 tūkstančio. Antras, tarkim, dalykas yra turbūt pačių mokytojų kompetencijos ir dėstytojų ir pritraukimas ir gebėjimas pritraukti užsienio ekspertus, kadangi kiek ten tenka dabar susidurti, tai mes matome, kad reiškia, tos metodikos yra pasenusios ir mes mokamės iš praeities, o ne iš ateities. Tai turbūt didžiausias iššūkis rasti tinkamus specialistus ir padaryti tokias kompetencijas, sugebėti taip sugeneruoti švietimo sistemą, kuri gebėtų išmokyti jaunus žmonės su ateities technologijom ir kurie gebėtų vėliau priimti tam tinkamus sprendimus.
Man tai ir nemato čia tokio užburto rato, ar ne? Studentai išvažiuoja į užsienį, mes neturim tinkamų dėstytojų. Kaip išeiti iš to užburto rato?
Paprasčiausiai viena galimybė yra tobulinti mūsų pačių švietimo sistemą, ypač aukštojo mokslo sistemą. Tenai yra daug ką padaryti, ar ne? Dabar pastaraisiais metais buvo daug kalbama apie resursų konsolidavimą, kad universitetai galėtų, sakykim, jungtis arba pardavinėti tam tikrą infrastruktūrą, kurią jie turi ir kuri galbūt nelabai naudinga. Tai tiesiog, kad atvertų daugiau galimybių universitetams, jie turėtų daugiau finansų pasiūlyti gerus atlyginimus dėstytojams, kas yra labai didelė problema, kad geri dėstytojai liktų universitetuose, tada tiesiog studentai čia irgi liktų, programos tobulėtų ir visi norėtų juose studijuoti. Kitas dalykas, kurį šiek tiek palietė Giedrius, yra aukštojo mokslo tarptautiškumas. Iš tikrųjų, būtent turint daugiau resursų, atsivertų ir daugiau galimybių mūsų aukštojo mokslo labiau tarptautizuoti. Tai mes galėtumėm pritraukti daugiau dėstytojų iš užsienio, pavyzdžiui, taip pat suteikti galimybės tiems patiems studentams, daugiau vykti į mobilumo programas ir tas būtų labai svarbu, tiesiog tas pakeltų aukštojo mokslo lygį ir studentai tiesiog norėtų jį rinktis. Aš dar norėjau šiek tiek papildyti kitą klausimą, kurio jūs klausėt Giedriaus, kodėl moksleiviai nesirenka studijuoti inžinerinėse ir gamtos mokslų programose. Sakyčiau, kad didelė problema yra profesinis orientavimas. Aš sakyčiau, kad mokyklose kol kas jis yra atliekamas gan dirbtinai. Žinau, kad yra daug tokių, sakykime, visokių projektų, kur ateina kažkoks žmogus ar kažkoks mokytojas, praveda pamoką, ten ką veikia kokia nors įmonė, kuri gamina lazerius, bet iš tikrųjų reikėtų tą profesinį orientavimą daryti žymiai realistiškiau ir labiau pritraukti prie realybės. Pavyzdžiui, jau kai kuriuose Vilniaus mokyklose girdėjau, yra daromos ekskursijos į įmonės, iš tikrųjų pasižiūrėti, kas ten tiksliai yra daroma. Netgi mokiniai kartais yra paimami darbo dienai, praleisti tą darbo dieną su kažkokiais tai realiais žmonėm, kurie
ar tai neatbaido kaip
darbą
tik nuo to noro?
Ne, manau, kad tikrai neatbaido. Kiek netgi rodo ir tyrimai, kur žiūri, ta prasme, tiesiog ar tokie mokiniai vėliau turėjo tendenciją labiau rinktis tikslesias programas, tai tikrai turi rinktis, nes tiesiog tai yra labai įdomu iš tikrųjų. Inžinerija, gamtos mokslai yra labai įdomu, bet tiesiog to nėra mokiniams parodoma mokyklose, ar ne, ir tiesiog yra žymiai sudėtingiau iš tikrųjų suprasti, kas tai yra sudėtingi ir gilus gamtos mokslų inžinerija negu socialiniai mokslai, sakyčiau. Aš nesakyčiau, kad lengviau visada studijuoti yra socialinius mokslus negu gamtos mokslus, bet tiesiog, na, mes gyvename visuomenėje, matome socialinius procesus ir mes bent jau apsimetam, kad juos suprantam, ar ne. O gamtos mokslų procesų, tai mes visai nematom. Net vaikai kartais darželiuose, mokyklose net nežino, kas tas yra eksperimentas ir ką tai reiškia ir ką iš to galima sukurti. Tai reikia būtent daryti tokį realistiškesnį profesinį orientavimą jau mokykloje ir taip sudominti moksleivius rinktis gamtos mokslo inžinerijos profesijas.
Ponia Renata, mes pačioj pradžioje laidos kalbėjome, kad ką pandemija padarė gero, tai skatina skaitmenizaciją, daug kalbama apie ketvirtosios pramonės revoliuciją. Kita vertus, tokio turiu statistiką, kad 70% Europos mažų ir vidutinių gamintojų teigia atidedantis investicijas į skaitmenines technologijas, nes tiesiog neranda žmonių su tinkamais įgūdžiais. Kaip šitoj situacijoje gali prisidėti universitetai sprendžia čia problemą?
Na tai, aišku, vėl per tas pačias mokymo programas, tiek ankstyvajam amžiui, sakykime, per tą konstravimą ir be abejonės suaugusiems pasiūlyti atitinkamas programas, bet mato, čia jau tada turime rasti žmonės, kurie iš tikrųjų norės įgyti itin aukštas kompetencijas, nes kas pasaulyje generuoja didžiausią pridėtinę vertę. Tai ne masinė gamyba, sakykime, ne tie žmonės, kurie dirba prie masinės gamybos, ne tie tūkstančiai ir milijonai, bet tie išskirtiniai asmenys su itin aukštomis kompetencijomis, kurie sukuria kažkokį tai išskirtinį produktą, kurį galime parduoti už labai brangiai. Tai ar mes esam pajėgus pirmiausia išsikelkim klausimą Lietuvoje, taip yra tam tikros mokslo kryptis, tarkim lazeriai ar ne, kažkokios farmacijos kryptis galbūt, gal medicinos kažkokios kryptis, kur esame kaip šalis turintys potencialą išugdyti studentą arba būsimą profesionalą atitinkamoje kryptyje. Bet kalbant apie tas pačias IT technologijas, tai turbūt visi pripažinsim tą faktą, kad irgi reikia pakankamai dėti daug pastangų šaliai tarptautinio konkurencingumo atžvilgių, todėl kad, ką ir minėjo mano kolegos šiandien, vyksta tarptautinė migracija. Tai yra potencialus mūsų visų universitetų studentai susižavi užsienio universitetais, užsienio kolegijomis, kur konkrečiai, tiesiog galbūt rinkodariškai, gal komunikaciškai apžavi ir jie išvyksta ten studijuoti ir vargiai ir besugrįžta čia. Tai mes jau patiriame tą realų protų, gabių protų nutekėjimą ir būtent tas sukuria tam tikrą vakumą, tu nelabai turi su kuo dirbti kaip dėstytojas. Antras dalykas be abejonės, tai yra žemi atlyginimai mokslininkų, ypač kalbėkime apie tą IT sektorių, ne tik Lietuvoje, aš prieš metus buvau Latvijos technologijos universitete, aš ten skaitau paskaitas karts nuo karto, ten mokslininkai skundžiasi dėl to paties, nesvarbu, kad yra doktorantų aukštos stipendijos, ten virš 1000 eurų, bet jie apsigina ir nebegrįžta dėstyti. Tai reiškia tiesiog per mažas atlyginimas, nes jie rinkoje gali uždirbti 2, 4, gal 10 kartų daugiau, kurdami kažkokius produktus įmonėse. Tai va čia, skirtingai nuo pedagogikos arba socialinių mokslų, kur atlyginimai plius minus panašus yra ir versle, ir universitetuose, arba viešajam sektoriuje, tai IT sektoriuje yra labai didelis skirtumas. Ir pritraukti, ką kolegos sako, itin aukšto lygio dėstytojus, mokslininkus į universitetus, kad galėtumėm pasakyti, wow, pas mus yra iš tikrųjų aukščiausio lygio žmogiškasis kapitalas, yra tikrai labai sudėtinga. Na ir be abejonės, tada gaunasi užburtas ratas rinkodarinis, kad tiesiog studentai, potencialūs studentai nesirenka tų universitetinių studijų.
Pone Gedriu, kaip Lietuvai sekasi su ta skaitmenizacija? Čia galim tapti lyderiais, ar mums, kaip ir visai Europai, čia trūksta žmonių galinčių padaryti tą reformą?
Aš tai kažkaip žiūrėčiau į tai pozityviai. Aš galvoju, kad tikrai mes galėtumėm tapti lyderiais. Ir daugelis įmonių mes netgi turim kaip tokius flagmanus, kurie yra lyginant su kitų šalių įmonėm yra žymiai aukštesniai stadijai ir mes esame pakankamai stipriai skaitmenizavęsi. Pati kaip šalis mes turime pakankamai gerą infrastruktūrą ir tarkim, kiekvienam kaime mes galim jungtis į kažkokį klaudą ir kontroliuoti procesus iš ten. Ką ir parodė turbūt COVID-o krizė ir ką įmonės, aš taip suprantu, kad tikrai suprato, kad tai yra kaip navigacinė sistema. Ne? Mes jau dabar įpratę, kad jeigu mes išvažiuojam kažkur į užsienį ir neturim navigacinės sistemos, tai yra labai sunku kažkur keliauti, tai lygiai taip pat ir su verslu. Jeigu aš neturiu priemonių tą verslą kontroliuoti, tai aš tiesiog nepadarysiu tinkamų sprendimų, tinkamų laiku. Tai aš galvoju, kad tas procesas mus tikrai stipriai pajudėjo į priekį, bet to aš galvoju, kad viena iš mūsų stiprybių, kaip lietuvių, tai yra lankstumas. Ir kaip maža tauta, mes linkę gerai bendradarbiauti ir mes tą turim išnaudoti. Kas
ir man matosi labai gera tendencija, tai verslo ir, tarkim, politikos šiuo metu bendradarbiavimas. Tai reiškia, kad politika bando atliepti verslo lūkesčius ir poreikius, ir tam tikri ten projektai, kas liečia skaitmenizavimą, jie irgi yra padedantis verslui šiai dienai. Be to, mes, kaip sakyt, judame teisinga kryptimi, tarkim, Doing of Business indekse, ne, ir dabar esame jau 11 ir turbūt mūsų ten būtų tikslas būti top 3-tuke, ir tą mes atliekame. Tai aš sakyčiau, kad tikrai galimybių yra, tik tai jas reikia išnaudoti ir suremti dabar pečius. Ką ponė Renata irgi sakė, ta problema iš tikrųjų yra ir egzistuoja, ir mes ją žinome, tai turbūt kompensuoti galima būtų kompetencijų pritraukimu iš kitų šalių, ką dabar ir iki šiol darėme. Tai reiškia, kad mes bandome pritraukti tos pačius ukrainiečius, baltarusius ir panaudoti jų kompetencijas, kompensuojant dabar esamų studentų, tarkim, nebuvimą, bet ateičiai reikėtų labai stipriai padirbėti, kad mes galėtume susitvarkyti su savo resursais.
Na, faktas, kad kuo bus daugiau ketvirtosios pramonės įmonių, tuo bus mažiau reikalingi tie nekvalifikuoti darbininkai, ar ne? Tokių yra nemažai, kas bus su jais ir kaip spręsti, ar neturėsim čia spręsti dar vieną problemą, nes, na, aš nelabai įsivaizduoju, kaip pavyzdžiui 55 metų onutė, kuri gyvena, nežinau, Gargžduose, paskatinti, persikvalifikuoti ir pradėti veikti kažką kitą, kai visą gyvenimą, tarkim, na, į dėžės dėjo reikės kokias nors.
Taip, visiškai sutinku, kad trumpuoju laikotarpiu, trumpuoju ir vidutiniu laikotarpiu tai bus problema, nes iš tiesų daugelyje Lietuvos regionų yra įmonės dirbančios su tokiais dalykais, kurie yra gan techniški, kurios gali padaryti robotai ir ne tam tikrą nesudėtingą galbūt apdirbamoji gamyba, bet ne tik apdirbamoji gamyba, yra ir visokių, nežinau, ten skambučių centrų paslaugų ar ne, kurie irgi puikiausiai gali būti automatizuoti. Tai sakyčiau, kad trumpuoju ir vidutiniu laikotarpiu tai bus problema, nes tikrai atsiras žmonių, kuriems reikės susirasti kažkokį kitą darbą, galbūt jaunesniems žmonėms tai nebus tokia didelė problema, o vyresniems tai čia taip, reikės arba bandyti persikvalifikuoti. Tokios programos yra pakankamai sėkmingos kitose šalyse, kur netgi vyresnio amžiaus žmonėms padeda įgyti tam tikrų įgūdžių, kurie reikalingi darbo rinkoje, arba galbūt reikėtų mąstyti blogiausiu atveju ir apie tam tikras programas, kurios padėtų anksčiau išeiti galbūt į pensiją tada vyresnio amžiaus žmonėms. Kita vertus, aš noriu pažymėti, kad ilguoju laikotarpiu tai automatizacija, robotizacija, skaitmenizacija, aš manau, sukurs labai daug pridėtinės vertės ir ilguoju laikotarpiu atsiras daug žymiai geriau apmokamų darbų ir žymiai įdomesnių darbų, ir apskritai mūsų visuomenė iš principo sukurs daugiau pridėtinės vertės, kurią bus galima panaudoti kurti naujoms darbo vietoms, nes šiaip aš pats esu iš verslo, ar ne, aš matau, kad jeigu verslas turi pakankamai daug pinigų, ar ne, uždirba daug pinigų, tai verslas vis tik tai galvoja, kaip investuoti, ir galvoja, kokias tas naujas darbo vietas sukurti, ir vis tik tai čia kaip žymus vengrų sociologas Karl Polanyi yra pasakęs, dažnai problema yra ne ta, kad A situacija yra blogesnė nei B situacija, ar B situacija blogesnė nei A situacija, bet problema vyksta procese, perėjime, ar ne, nuo vienos situacijos iki kitos situacijos, kai būtent daug verslų turi prisitaikyti, dėl to jie gali nesugalvoti, ką daryti, dėl to jie gali žlugti, tai problema ne ta, kad ta situacija, kai mes būsim skaitmenizuoti ir automatizuoti, bus kažkokia prasta, bet problema, ką daryti, ar ne, kad mes sėkmingai be socialinių problemų perėtumėm į tą gerąją situaciją.
Padarome dar vieną trumpą pertrauką ir netrukus sugrįšime.
Laida Atviras pokalbis remia Šiaulių miesto savivaldybė. Šiauliai šviečia.
Mes grįžtame į studiją ir kalbame apie tai, kaip atrodys darbo rinka po pandemijos. Pone Renata, jūs užsiminėte apie Steam projektą. Gal galit plačiau papasakot, kas tai yra ir kuo jis naudingas šiame gyvenimo etape?
Jo, iš tikrųjų, tai čia nėra vien tik tai mūsų projektas, tai yra viso šalies turbūt projektas, kada planuota ir skirtos atitinkamos lėšos 10 Steam centrų Lietuvoje, 3 iš jų būtų metodiniai, 7 tai tiesiog tokie Steam centrai, kurie regionuose būtų lokalizuoti ir padėtų papildyti formalų į ugdymą. Tai kai dažnai mūsų klausia, ar jūs ten vaikam kelsite didelį džiaugsmą, tiesiog ar jie ateis gerai praleisti laiko, tai mes atsakome ne vien gerai praleisti laiko, o realiai papildyti tą jų žinojimą, nes pamokose nėra tiek laboratorijų, nėra tiek profesionalų, kurie gebėtų suformuoti mokiniams teisingus mentalinius modelius ir integralias žinias. Aš norėčiau ką pabrėžti, kad visam šitam kontekste ir pandemijos kontekste ir ateities kompetencijų kontekste, ko mums reikės kaip visuomeniai, kad galėtumėm pasiekti vis didesnį ekonominį ir socialinės gerovės tvarumą, tai reikės tų integralių žinių. Ir vienas iš tų atsakymų, kodėl vis dėlto, kad ir darysim gerą tą profesinį orientavimą, kokybišką, vaikai vis tiek nesirenka vyresnėse klasėse grynosios chemijos, fizikos dalykų. Praktiškai bijau pameluoti, bet apie 20% turbūt abiturientų renkasi, tarkime, fizikos egzaminą.
Tai ką reikia daryti, kad keistųsi šitą tendenciją ir galų galę, tai mes matėme matematiką, kaip išlaikė praėjusiais metais.
Žinoma, be abejonės. O todėl, kad atsakykim savo į klausimą, švietimo sistema 30 metų ėjo socialinio lenktyniavimo principu. Taip, kas geriau išlaikys egzaminus ir tikslas yra koks? Suformuoti žinias ir patikrinti jas egzaminais. Iš tikrųjų, mažai diskutuota apie tai, kad vaikas, paauglys, jaunas suaugęs susiformuotų integralius modelius ir kad iš vis suprastų gyvenime, o kur realybėje yra chemija. Ta prasme, kur kasdienybėje yra chemija. Moksliniai tyrimai, viso pasaulinio konteksto moksliniai tyrimai rodo ką? Kad būtent ir išeina abiturientai, kurie grinųjų tų dalykų nebesirinka vyresnėse klasėse, neskirdami nei elementarių cheminių žinių realybėje, nei tų fizikinių net koduodami, o matematika irgi apsiriboja tik su suskaičiavimais pinigų ar dar kažko.
Tai ką reikia daryti, kad sudominti tos mokymus?
Tai va, tai jiems, žinokit, ir atsirado, ne todėl, kad yra atskirai chemija, fizika ir biologija, bet susiformavo tokia koncepcija pasauliniam lygmenį, abreviatūra, kad galima būtų sujungti, tarkime, chemiją ir fiziką dėstyti arba mokyti per reiškinių pažinimą. Tai yra reiškinių fenomenų angliškai, phenomenon-based learning. Pavyzdžiui, imama tema, tarkime, lietus, ane, arba ten dirvožemis. Na ir nagrinėjama iš cheminės pusės, iš fizikos dalyko pusės, iš matematinės pusės ir dar iš meno pusės, ir plus ten galbūt inžinerija, robotika. Tai čia ir atsirado iš to tikslo noro sujungti, kad mokiniai susiformuotų teisingus žinias ir mentalinius modelius.
Ar tai veikia šitas principas?
Na, stebime dabar, dar esame tik tai pradėję, vieni iš pirmųjų Lietuvoje iš tikrųjų įsteigėme tą STEAM centrą, pradedame tas formaliasias veiklas, mokinių susidomėjimas begalinis, mokytojų susidomėjimas begalinis, bet čia vėlgi reikia žiūrėti, tuo ilguoju periodu ar kažkas pasikeis. Nes kaip dažnai mums verslas sako, tai gerai, duosime finansų, patikrinsim po metų, ar pavyko. Tai įgyvendinti tikrai pavyks, bet ar tikrai po penkių, po kelių metų rinksis fizika ir chemija grynuosius mokslus vyresnėse klasėse, mums dar reikės patikrinti. Bet vilčių dedam tikrai labai daug, investuojame tai, rašome metodinės priemonės, kūrėme mokytojams tas priemonės ir žiūrėsim. Labai daug tikimės iš šito STEAM, labai daug tikimės, aš manau, tikisi visa Lietuva.
Pone Mantai, dar grįžkime prie skaitmeninių įgūdžių, ar ne? Na, ką reikia daryti, kad būtų pakankamai žmonių su šitais įgūdžiais, nes, nu, akivaizdu, kad jų reikės kuo daugiau.
Taip, tai mano atsakymas būtų šiek tiek panašus į tai, ką aš jau kalbėjau apie sumanų mokyklos programų peržiūrėjimą, tai aš manau, kad kaip dabar netgi naujos vyriausybės, kai kurie žmonės kalba, kad skaitmenizacija, skaitmeniniai įgūdžiai turėtų tapti kaip trečia kalba, ar ne, kaip užsienio kalbas mes mokomės prancūzų, vokiečių, tai tiesiog privaloma kalba turi būti kokia nors programavimo kalba. Ir aš sakyčiau, kad šit skaitmeninių įgūdžių mokymas irgi reikėtų integruoti horizontaliai per visas mokymosi sritis, ar ne, ne tik tai, kad eiti į informacinių technologijų klasę, bet istorijoje, lietuvių kalboje, chemijoje, fizikoje, visur mes galim pritaikyti skaitmeninės technologijas. Ir dar ką aš norėčiau pridėti, kad jeigu kur nors mes galim būti lyderiai, tai skaitmenizacijoje ir IT srityje, tai tikrai mes galim būti lyderiai. Ir šitoje vietoje netgi sakyčiau, jeigu kalbame, kad daugeliui Lietuvos pramonės šakų trūksta, kartais netgi kompetentingų darbuotojų arba mato, kad jų trūksta ateityje, tai informacinių technologijų sektoriui iš tikrųjų aukštas Lietuvoje, aukštai mokslo baigusių žmonių kiekis yra teigiamas. Iš tikrųjų, mes dabar savo tyrime darėme interviu programą su daugeliu verslų ir informacinių technologijų atstovai sako, kad jiems daug žmonių su aukštojo išsilavinimu tinka, nes jie tiesiog, kad ir kurioje srityje tai būtų baigę žmonės, jiems reikia žmonių, kurie masto logiškai, kurie geba spręsti problemas ir netgi jie sugeba juos perkvalifikuoti ir išmokti programavimo kalbas, kurių reikia tame darbe.
Pone Gedriau, duosiu jums sunkiausią darbą apibendrinti mūsų visą diskusiją. Na, ko reikia? Kokias, ką išmokom, ką dar išmoksim ir kokių klaidų svarbiausiai dabar nepadaryti?
Tai turbūt mes čia apibendrinant galim pasakyti, kad judam teisingą linkmę, tik tai reikėtų suremti petis į petį mokslui su verslu, ką aš dabar irgi matau ir turbūt reikėtų pagituoti verslą irgi prisidėti, kiek galima prie inovacijų ir ta prasme ir mokslo skatinimo mokslo įstaigose. Kaip pavyzdys turbūt čia būtų mums labai geras dual training vadinamas Vokietijoje, kur yra integruoti mokymai verslo mokslo. Tai čia vienas turbūt iš tų punktų. Kitas punktas, aš sakyčiau, kad Lietuva progresavo labai gerai netgi be didelių investicinių projektų ir mes šiai dienai turime pakankamai žemą užsienio investuotojų koeficientą. Tai pritraukiant užsienio investicijas ir jų kompetencijas ir išnaudojant jų know-how, mes galėtumėm tikrai progresuoti ir integruoti kartu su mokslu ir verslu.
Ačiū labai už pokalbį. Šiandien laidoje dalyvavo Giedrius Valuckas, Šiaulių laisvosios ekonominės zonos valdybos pirmininkas, taip pat Mantas Pupinis, PPMI tyrimų vadovas ir telefonu su mumis buvo profesorė Renata Bilbokaitė, Šiaulių universitete laikinai einanti studijų prorektoriaus pareigas. Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.